tere kuulema 4921. keskpäevasaadet on reede 22. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me teeme ülevaate olukorrast lähemal ja kaugemal maailmas, aga ka Eesti riigikaitses. Ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Saarema vallavolikogu esindused teha kokkuvõtteid eile toimunud korralisest istungist. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Ma armastan sind üle jõulude ja kaugustest sul langetan ma laus. Kui lume sajus mind ei alles jää, saab sinu omaks ka mina soe laul. Su ehtes tuba kravisemas soovist las paitab põski õrnus kõdita. Kui lauale tood hõrku toidu poolist, sa loodad, kusagil ei sõdita, need küllale.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere ja tere, head kuulajad, ja soovin kõigile ja siis häid peatselt saabuvaid pühi.
No kõlanud laulusalmis oli üks rida, et kuskil ei sõditaks seda jõulurahu ootust. Me võime ju südames kanda, aga paraku see niimoodi läinud ei ole.
Kahjuks küll, jah. Et tõepoolest see sõda kandus üle eelmisest aastast, millal ta algas 24. veebruaril 2022. Sellesse lõppevasse aastasse ja terve aasta on seda jätkunud ja jätkub ka, tundub tuleval aastal kahjuks.
Ja teine sõjakolle on ju meil sel aastal veel juurde tekkinud ja noh, ma vaatasin nüüd ka uudiste pealkirju, ega seal ka nüüd enam igapäevaselt neid uudiseid ei vahendata, mis Iisraelis ja Palestiinas toimub. Et noh, võibolla see on mingis mõttes isegi normaalne, et me kohaneme selle olukorraga samas, et me teda ei unustaks, ei siin ega seal.
Nii on, ega unustada ei tohigi, nii kauaks kuni need konfliktid jätkuvad, nad on ikkagi ohtlikud Euroopale nii idasuunalt kui ka kagusuunalt, nii et me peame olema valvsad, see on ju meie ümbrus. Ja see on ohtlik ümbrus veel praegu.
No kui palju nüüd seda olukorda lähemas ja kaugemas perspektiivis muudab Euroopa otsus alustada Ukrainaga ühinemise läbirääkimisi, mis muidugi on pikk protsess, aga vähemalt see on nüüd välja öeldud?
See on välja öeldud ja mitte ainult välja öeldud, vaid see on otsustatud ja see otsus tehti üksmeelselt ehk konsensuslikult Brüsselis Euroopa ülemkogus. Küll sellise diplomaatilise nippiga, et siis Saksamaa liidu kantsler Olaf Scholz tegi ettepaneku või palus, et Ungari peaminister Viktor Orban, kes on teatavasti selline väga suur Ukraina vastane, kui sama suur kui Putin ise, võiks öelda, et ta lahkuks saalist, et siis nõnda seda konsensust saavutatagi sellisel kombel, et keegi hääleta vastu. Ja see on täiesti juriidiliselt korrektne ja nii see ka sündis see otsus. Küll ta aga ilmus uuesti ülemkogu saali, siis kui oli teine oluline küsimus, oli Ukraina abistamise see pakett. Kümned miljardid eurot, mis on loomulikult Ukrainale hädavajalikud. Nad vajavad seda nagu hapnikku nii Euroopa kui USA toetust selleks, et oma õiglast võiklust jätkata nii oma enda kui ka meie huvides. Ja siis oli juba Orban kohal ja blokeeris seda. Nii et see ütleme nii, et aasta lõppes kahjuks siis sellist noh, mitte väga positiivset uudistega Brüsselist ja ka paraku Washingtonist, kus ka USA senat takerdus oma aruteludes, et kiita heaks abistamise paketti, mis on laiem, seal on Ukraina ja aga seal on ka Iisrael ja Taiwan ja sellesse kompotti on lisatud vabariiklaste poolt ka USA lõuna piiri üles ehitamine ja immigratsioonipoliitika karmistamine ja just see viimane osutus seal selliseks suuremaks probleemiks ja noh, nüüd siis mõlemad abipaketid, mille kogu summa on noh, suurus järgus 120 miljardit eurot, seal on eurod ja dollarid küll eraldi, aga ja, et see on võibolla jaanuaris, siis tullakse selle juurde tagasi.
Senat on jõulupuhkusel lihtsalt vahepeal.
No jah, jah. Ja ütleme, noh, tähtis on silmas pidada ka seda, et noh, esiteks, mis on koheselt väga halb, on see poliitiline signaal, mida antakse Ukrainale. Ja küll see rõõmu sõnum, mis puudutab liitumisläbirääkimiste alustamist, see on hea. See innustab ukrainlasi, aga see abipaketi asi, see on nagu kiireloomulisem ja praktilisem asi. Seda on vaja nüüd kohe ja et see praktiline pool võib hakata kannatama, et tekib mingisugune ajavahe võibolla halvimal juhul sisse, kus neil ei tule peale midagi enam. No.
Kas meil on mingisugust ettekujutust ka sellest, mis seisus praegu Ukraina kaitsetööstus ise on, et kas nad ise suudavad üldse midagi teha sellises olukorras, kus riik praegu on?
Ikka, aga mitte piisavalt veel, sellepärast, et ikkagi Ukraina kaitsetööstus sai ka kõvasti pihta läbi nende Venema rünnakute ja osa jäi ju ka okupeeritud aladele ja või selle rindejoone lähedusse, nii et mõistagi praegu nad ei suuda toota sellistes mahtudes noh, sõjatehnikat ja ka remontida isegi kõike ja laskemoona nii nagu neil vaja oleks, nii et nad on muidugi ülimalt sõltuvad lääne abist praegu on igasugused kavasid, kuidas seal koostöös näiteks Saksama Rheinmetalliga, see on üks väga-väga suur tegija rahvusvahelises relvakaubanduses, koos siis hakata tootma asju seal ja laskemoona Ukrainas, aga see võtab ju aastaid. Me räägime praegustest vajadustest, neid on vaja rahuldada igal juhul.
No lugesin siin neil päevil kuskilt ajalehest ka kommentaari Ukraina sellele suurele pealetungile, millele kõik panid väga suuri lootusi. No see, noh ei saa nüüd öelda, et ta nüüd läbi kukkus, aga ta ei toonud loodetud tulemusi. Ütleme nii.
No nii see on, et selle lõppeva aasta märk sõnad on see, et rindejoon noh, paljuski stabiliseerus ja olid väikesed muutused ja Ukraina ei suutnud kahjuks vabastada rohkem maad, kui Venemaa suutis juurde okupeerida. Ja see vastu peale tung Ukraina poolt, mis algas juunis, ei osutunud kahjuks läbi murdeks, isegi mitte näiteks Tokmaki linnakese hõivamiseks seal maisma koridoris Aasovi mere ääres, kuhu neil ei minna veel umbes 15 kilometrit ja mille hõivamine oleks mõnevõrra raskendanud Venemaa siis okupantide logistikat. No samas Venema jälle pressis tohutute jõududega idarindel, seal eriti Avdiivkal, mis on noh, praktiliselt Donetski eeslinn, ütleme niimoodi, milles sai pihlikult teine Bahmut, no, täiesti hävitatud selline kummituste linn. Ukraina ründas aktiivselt enda valmistatud droonidega Venemaad, noh, rohkem või vähem efektselt ja efektiivselt, ütleme, näiteks Pihkva lennuvälja ründamine õnnestus ja paljud rünnakud olid suunatud Moskvale, sealsed lennujaamad suleti korduvalt ka mõni päev tagasi ja ka Ukraina meredroonid suutsid kahju tekitada Venema mustamere laevastikule mõnda kaatrit uputada ja siis see Mustamere laevastik on peaaegu mängust väljas, aga noh, mitte päris 100% ja on Ukraina saanud rünnata edukalt ka Venema lennubaase, logistikabaase ja muu sellist, ütleme, Krimmis ja mujal, kuid Venema paneb kõik mängu, noh, ja neil jätkub seda kahuriliha, nagu näha on, ja nad toodavad veel rakette ja droone, ja on kokku loetud, et Venema ründas Ukraina tänavu 7400 raketti ja 3400 droonega. Nii et need on sellised mõtlemapanevad arvud.
No üks selline mõtlemapanev pealkiri jäi mulle silma veel ka Postimehe sõjablogist, kus siis on juttu sellest, et Zelenski ja Zaluzhnõi väidetavast tülis hoiavad ukrainlased selgelt armeejuhi poolele. Kas me sellest peaksime ka leidma mingit ohumärki või kui ühtne on Ukraina juhtimine, kas seal on mingeid erimeelsusi tsiviili ja sõjalise juhtkonna poolel või noh, ütleme, keerulises olukorras lähevad teinekord ka inimeste suhted keeruliseks, midagi üle parata, nii ta on lihtsalt.
Nii ta on tõesti, jah, Tõnis, et noh, peab arvestama, et see sõda kestab või täiemahuline sõda 24. veebruaril, ta kestnud juba 2 aastat ja see on ülipingeline asi ukrainlaste jaoks, Ukraina poliitilise ja sõjalise juhtkonna jaoks. Meie jaoks on ta nagu televiisorisõda ja me kippume ka juba siin lännes rääkima, et kuidas me oleme juba ära väsinud sellest kõigest ja nii, aga mida nemad vaesekesed peaksid ütlema selle kohta, et ma isegi ei kujuta ette niimoodi elada 2 aastat raketti ja drooni ja raha all ja niimoodi, et oma enda rahvas sureb seal rindel ja elamu kvartalites, mida Venema barbaarselt ründab ja nii edasi, see on tohutu surve, see on ka ju psühholoogiline sõda ju eelkõige ja võib-olla, et teatud erimeelsusi on ka varem olnud, nüüd nad on lihtsalt jõudnud pinnale ja saanud nähtavamaks. Eks kõik hakkavad väsima ja lõpuks kõik on närvilised ka natukene, eriti siis, kui suuri edusamme ei ole saavutatud. See on ka sellest tingitud. Nii et sellest tuleb kõigest aru saada, aga ma ei näe siin midagi ohtlikku ega väga traagilist hetkel, et noh, ütleme nii, et noh, Ukraina on siiski demokraatlik riik ja sellega peab arvestama, et on ka erimeelsusi ja noh, on olnud tegelikult ju avalikult ka juttu sellest, et võib-olla, et ameeriklased soovitasid tungivalt ukrainlastele hoopis teisugust taktikat vastu peale tungiks kui see, mida nemad tegelikult kasutasid, et forseerida rohkem seda lõunasuunda, seda maismakoridori ja võib-olla nad paiskasid liiga palju jõude sinna ka idarindele, noh, ma ei tea. Tagant järele targutamine ei ole alati kõige targema asi, aga noh, jah.
Nii, kui vaadata nüüd lõppeval aastale tagasi siin meie oma kodusel Eestimaal, siis mis suunas on selle lõppevastu jooksul arenenud Eesti kaitsevõime? Kuidas me oleme nende väljakutsetega lähemalt ja kaugemalt ise hakkama saanud ja mis võiks olla see, millele me peaksime rohkem panustama uuel algaval aastal?
No märksõnad on see, et kui me ütleme, kakleme poliitiliselt noh, igasugustes valdkondades, siis vähemalt riigikaitses üksmeel enam-vähem püsib. Ja see vajab rahastamist ühest küljest, sest ilma rahata ei saa midagi teha ja ilma rahaliste vahenditeta ja noh, riigieelarve sai lõpuks heaks kiidetud riigikogus ja lausa 3,2% meie riigi SKP-st läheb tuleval aastal riigikaitsele, see on rekordsumma, on väga suur. Ja see on vajalik, see näitab, et me võtame asja tõsiselt ja teiseks, et seda kasutatakse ka päriselt väga hästi parimal võimalikul moel selleks, et meie kaitse, sõjaline kaitse oleks võimalikult tugev. Loomulikult me ei saa muud moodi ennast kaitsta kui eeldades, et me teeme seda koos liitlastega, ega Eesti üksinda Venemaad väga ei heiduta, ikkagi Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, need on eeskätt ka tuumariigid alliansis ja nad on siin ka koha peal, Tapal, Ämaris, Kagu-Eestis. Nii et see, ütleme, see heidutusfaktor on tublisti tugevnenud sellel lõppeval aastal. Ja me oleme ostnud ja soetanud igasuguseid uusi võimeid, tulevad meile juurde, nagu me nägime K9, et need liikursuurtükid on järjest tulevad siis keskmaaõhukaitse. No, kõik see, ütleme nii, et me anname endast parima ja ütleme nii, et mõned aastad tagasi me ei oleks isegi arvanud, et meie sõjalises kaitses seisab olema nii hea, kui praegu ta tegelikult on ja saab olema veel aasta 2-3. Aga meil on vaja üles ehitada ka laia riigikaitset, sest riigikaits ei ole ainult sõjaline. Selgelt sellest on hakatud õnneks aru saama ja et on vaja ka elanikkonna kaitset tugevdada ja terve rida tsiviilvõimeid seal juures. Me jõuame kuni elutähtsate teenuste juurde, sest kui on mingi kriitiline seis, ega sellest ei ole väga palju abi, kui kaitsevägi tuleb toime ja tegutseb hästi ja nii, aga elanud on vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Et loomulikult see on suur töö, väga palju on tehtud, aga on veel väga palju asju, mida meil tuleb korda teha ja tugevdada. Nii et, aga ma olen ka selles osas optimistlik, et me saame hakkama, me teeme kõike, mida vaja on. See võtab aega ja selleks on muidugi vaja tahet ka. Nii et selles mõttes, et kui riigikaitse üks pool, ehk sõjaline pool toimib, aga teine on nõrgavõitu, ütleme, ega see siis hea ei ole. Et mõlemad pooled peavad olema võrdselt tähtsustatud, rahastatud ja tugevdatud.
No väga oluline ka see, mida sa siin mainisidki, et vaatamata igasugustele muudele erimeelsustele ja vaidlustele, küll tulisematele, küll vähem tulistele poliitika maastikul, et siis ikkagi see, mis puudutab meie riigi kaitsevõimet, olgu siis kitsamas või laiemas tähenduses, et seal ikkagi ei ole suuri erimeelsusi sel aastal olnud ja loodetavasti saab ka järgmisel aastal samas seisus edasi minna.
No ma muidugi loodan, jah. No ütleme nii, me oleme seda, vabandust väljendi, seda poliitilist sirkust näinud küll Riigikogu suures saalis, mida üks erakond on seal teinud ka kaitseväe välismissioonide operatsioonidel osalemise me pikendamise juures ja muud sellist obstruktsiooni ja showd ja kõike, aga ma tahaks loota, et sellest kaugemale ei lähe, et ikkagi kõik erakonnad on siiski ühtsed riigikaitse küsimustes, nii et sellepärast, et ei ole mõeldav, et me eeldame, et liitlased on siin ja koos kaitseme seda nii-öelda idarinnet või seda idafronti, aga me ise vilistame oma muudele rahvusvahelistele kohustustele, et niimoodi see asi nüüd küll ei käi, et me eeldame teiste solidaarsust meie suhtes, aga meie vaatame kuhugi kõrvale, kui on vaja ka teistega solidaarsust näidata.
Ma ei ole nüüd jõudnud päris näppu järje peal hoida, et kus kaugel on Rootsi ühinemine NATO-ga, mis Türgi hetkel mõtleb, temast see ju suuresti sõltus?
Ma olen ka seda asja uurinud ja ka otseselt Türgi esindajatelt, et ta on Türgi parlamendis, see on president Erdogani poolt edasi antud, see Rootsi NATO-ga ühinemise protokoll, aga ta on jäänud toppama seal kuskil, ma ei tea, väliskomissionis nii Türgi parlamendis, et suurele saalile ei ole veel miski pärast esitatud. Ja,
no nendel ei ole kiiret sellega, ütleme nii.
No tundub ja. Küll, jah, kahjuks ja ega Türgi ei ole ainukene, ta seal on Ungari veel ka ja Ungari puhul ma oleksin rohkem murelik sellepärast, et isegi kui Türgi seda ratifitseerib, see ei tähenda seda, et, et see, noh, see, mis räägiti, ütleme, noh, pool aastat tagasi või nii, et, et noh, kui Türgi teeb selle asja ära, et siis noh, Ungari, küll Ungari teeb ka.
Mm-hmm. Nüüd ei, ei pruugi nii olla.
Ei pruugi, jah, nii olla, nii et selles mõttes peame olema valsad, sest me näeme, kuidas Orban tegutseb kahjuks igati Putini huvides praegu ja enne 17. märtsi, kui leiab aset tsaari õnnistamine jälle, siis ei, ei tee nad midagi sellel frontil, et mitte noh, paha, paha meelt Putinile valmistada.
No see ei ole nüüd üldse selline aasta lõpu ega jõuluteema, aga elu paraku on selline. No ma pean ikkagi küsima, et, et kuidas, kuidas sa kommenteeriksid seda, mis eile toimus Prahas? Tšehimaa on ju tõesti üks selline kena tore Euroopa riik, kes on käinud, kes on näinud sinna, kui inimene hakkab sõitma, ta, ta ei mõtle iialgi sellegi, selle peale, et seal võib toimuda mingisugune selline massitulistamine. Et see Praha sündmus, see seostub meil ikkagi mingite muude riikidega kuskil mujal maailma jaos. Mis see tähendab? Kas see on tõesti üks noh, ebaadekvaatne inimene sai relvad kätte ja nii on? Või, või on see mingisugune märk, et aeg liigestest lahti või kuidas luuletaja on öelnud?
Noh, kahjuks jah, need massitulistamised toimuvad igal pool ja aega ajalt ja siis tekitavad suuri pealkirju ja kõik vaatavad imestunud, oi jumal, kuidas see võis seal juhtuda ja ei oleks jah eeldanud, kuigi nüüd on siis pikemates lugudes, mis seda asja puudutavad, on võimalik lugeda, et ei ole see teps mitte kahjuks esimene selline massitulistamine seal Tsehimaal, et need on olnud varem ka tõsi, mitte nii ohvrite rohkeid ja no tegemist oli ilmselgelt noh, psühiliselt väga haige inimesega ise asi, miks oli võimalik, et tal selline relva ja laskemoon arsenal oli olemas, vaatamata sellele, et võimud teadsid tegelikult, et mis tüübiga tegemist on ja isegi teati, saadi informatsiooni, et ta liigub selle kavatsusega Praha ülikooli, aga evakueeriti kohta kuhu ja auditooriumeid ja tudengid sealt, kus, kuhu ta ei läinud.
Ta mõtles vahepeal ringi, läks teise,
või,
teise
kohta. Ei tea, kas see oligi tal ette kavatsetud nii või see tuli spontaanselt, sest kavatsus oli tal, noh, vaadate seda hüvasti jätu kirja või mida iganes ta kirjutas seal telegrammis, et, et tal oligi kavatsus tappa võimalikult palju inimesi ja enne kui teda ennast tapeti jõudis ta ikka päris palju inimesi tappa ja haavata, nii et ja noh, seal oli ka kirjas seda, et telegrammis jällegi sotsiaalmeedia efekt, et tema võttis eeskuju sellest Brjanski Venema koolitüdrukust, kes ta seal mingisugust massitulistamist. No ta võis võtta eeskuju piltlikult ükskõik kuskit Ameerikast, kust iganes. Ja, aga noh, see ütlen, et kahjuks need massitulistamised on ka sellised asjad, mis kipuvad paraku toimuma.
Ja. Nii ja lõpp selline kurb moraal on see, et ega ei peagi käima ametlikult sõda, ka rahuaeg võib mõnel puhul olla üsna sõjanägu. Nii et no, see on jah, see reaalsus nii, et tänasel päeval.
No jah, kokkuvõttes meil on vist jäänud paar minutit, on ju, aga et on väga raske aeg igat pidi psühholoogiliselt ja see sõda käib ja noh, ega siis kui sõda käib, ei saa ka majandusel minna väga-väga hästi, noh, nii on lihtsalt ja et inimestel oleks ikkagi lootus, ka minul on lootus ja me peaksime ikkagi optimistlikumalt vaatama järgmise aastasse. Ma isegi mõtlesin, et mis senaariumid võivad olla, et esimeses maailmasõjas ju Saksamaa kaotas, kapituleerus, kuigi rinne oli ju Belgias ja Prantsusmaa, ta sõdis väljaspool oma territooriumit, ta ei olnud sõjaliselt kaotanud, aga ta kaotas siiski sõja, nii et igasuguseid senaariumeid on ajaloost olemas, nii et vaatame, kuidas läheb, võib-olla, et Venemaal toimub midagi ootamatut, mis meid rõõmustab.
aitäh nende kommentaaride eest , ilusat jõuluaega , rõõmsat aastavahetust ja jõudu jaksu uueks aastaks .
ja teeme nii ja kõigile kõike head .
aitäh , telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu .
Snowflakes, nothing more but snowflakes, softly falling in my lonely heart, only calling for you. Every time I see the snowflakes
head kuulajad , me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised , volikogu esindus , nii nagu lubatud sai , volikogu esimees Jaanus Tamkivi , tere .
tere päevast .
ja volikogu liikmed Kristjan Maara ja Tapet Kikas , tere .
tere
päevast .
no nii , mulle nii meeldis see volikogu esimehe eilne sissejuhatus istungile , et aeg selline , kus tuba tuleb ära koristada ja õlu käima panna ja siga ära tappa ja vanad võlad ära klaarida . noh , selle sea jätaks nüüd võib-olla edasi elama , aga kui mõelda nüüd kogu sellele lõppevale aastale tagasi eilsele istungile ka , et kas volikogul said kõik võlad , selle aasta võlad makstud ja lubadused täidetud ?
Võib isegi vist öelda niimoodi , ega meil midagi väga suurt võlga nagu üles ei jäänud ja eelarve saime ka ära menetletud , vaatamata keerulistele olukordadele . Eelarve eilsel istungil võeti vastu ja nii , et põhimõtteliselt volikogul midagi sellist laua peale ei jäänud , mis oleks olnud vaja otsustada eelmisel aastal või sellel , ütleme , vanal aastal siis .
no eelarve teine lugemine lõppes siis tulemustega 17 poolt , 8 vastu ja 3 erapooletut . noh , opositsioonist ma saan aru , miks nemad vastu hääletasid , kuigi noh , vaadates ka seda debatti siin pikema aja vältel , siis selles hetkeolukorras , rahandusseisus ja kõiges muus võrrandis on noh , nii palju tundmatuid , et noh , isegi kui selle ettepaneku kohaselt oleks selle hääletusega eile edasi lükanud jaanuarikuusse , ega neid tundmatuid oleks tulnud siis mõni juurde , mõni ära kadunud , et me elame suhteliselt ettearvamatus hetkes ikkagi .
no ma siis selgitan jah , meie tundmatust on nüüd ka hinnatud ju Eesti Panga prognoosiga ja eelarve tehti septembrikuise prognoosi alusel , mis oli veel optimistlik ja nüüd detsembri oma on juba hulga pessimistlikum . ja sellises olukorras seadus nõuab tegelikult eelarve kinnitamist alles märtsikuuks , nii et oleks ka jaanuari ja veebruari volikogus olnud veel aega . ja meie vastu hääletamise põhjus oli ka selles , et valitsus , vallavalitsus ja volikogu , eks ole , volikogu peaks ju ka osalema nendel aruteludel , mida siis muuta saab . aga sellega , kui eelarve võeti praegu positiivselt vastu , lootuses , et raha ka laekub , kui ei laeku , siis nende kärpekohtade üle on diskussiooni tegelikult vähem . et vallavalitsusel jääb rohkem otsustusõigust teha ise kärpeid , aga need on ju olulised küsimused , mida siis kärbitakse juhul , kui raha ei ole . nii et noh , võeti vastu , nii nagu meil koalitsioon on suutnud viimase kahe aasta jooksul kõik oma otsused läbi suruda ja meie vastuväited muidugi seekord jäid ka vähemusse , aga see vajadus mõelda tõsiselt , millised on siis võimalused eelarvet kärpida , kui raha enam nii palju ei laeku , jäi üles.
Nii, Tambet, kust sa kärbid, kui on vaja hakata kärpima?
Ei, no nii nagu ka vallavane meile oludesunnil, kuna liislepik oli haige. Seda põhjendas ja selgites ongi see, et noh, alati on ju igas eelarves on mingeid ridu, mis noh, tegevused ja tööd, mis on selline noh, natukene vaadu peale. Kui vaja teeme ja kui vaja, et kui me lükkame edasi, mitte et neid vaja ei oleks, aga me võime neid alati edasi lükata. Et ma nüüd natukene siiski täpsustaks seda, et see sügisene eelarve prognoos, mis tõepoolest oli optimistlikum, siiski eelarvesse sisse juba ju kirjutati ka seda olulisemalt pessimistlikumat nooti. See on üks pool ja teine asi on ka see, et jällegi, et ega ju vallavalitsus ise neid otsuseid lõpukutes tegema ei hakka, kas me kuskilt kärbime või mitte, see tuleb ikkagi ju volikogu laua peale. Ja nii nagu hea saatejuht õieti ja ilusti sisse juhatas, ongi see, et kuna see segaduse määr mitte ei vähene, vaid ainult kasvab, siis täna nagu üks etapp ära lõpetada ja lisaeelarvetega vajadusel edasi minna koos sellega, mida ka Kristjan ütles, et need kohad juhul kui siis üle vaadata, siis see on tuleviku teema.
No nii nagu ma valavanema mõttes teile aru sain, et need asjad, mis nendel nii-öelda on praegu siis enda jaoks välja mõeldud, mida võib edasi lükata kaugemasse või lähemasse tulevikku, et noh, seal on mingid mööbliküsimused, mingi autodega seotud teemad, aga ega see maht vist ikka väga suur ei ole, et noh, see on pigem nükkene peenraha, mida me saame siis nende asjad arvelt kokku hoida. Et ikkagi praegu peab hoidma hinge kinni, et see olukord väga hulluks ei läheks, et meil suuri kärpekohti tegelikult ei paista kuskilt.
Seal on, sellest oli eeliga juttu, et tõepoolest on valitsusega praegu selline kokkulepe, nad on ise ka selle plaani niimoodi nagu vastu võtnud, et nad neid kulutusi, mida ei ole, pea käivitama kohe aasta algusest nad ei tee, et vajavad nagu kinni, mis on väga suur kulukoht alati kohalikul omavalitsustel on tegelikult palgafond. Et teatavasti on kavandatud ka üle välja 5%-line palgakasv järgmisel aastal. See on praeguses eelarve kavas ja kinnitatud eelarves sees. Aga tänase seisuga on kokkulepe, et enne 1. aprilli ei ole sellest juttu. Selleks ajaks peaks olema selgust juba natuke rohkem ja juhul kui on näha, et eelarve ei täitu, siis tuleb öelda ikkagi seda, et see palgatõus, loodetud palgatõus ikkagi lükkub veel edasi.
Noh ja siin kohal me ei saa ära unustada, et on mingid asjad, mille eest vald peab raha välja käima, need on need laenumaksed, elekter, küte, siis kõik need palgakulud, mis on seotud ka haridussüsteemiga, lasteaia õpetajad, kasvatajad, kelle palk tuleb siis otse vallarahakotist, et no seal ei ole juba kärpekohti, et no, need on nii-öelda kivisse raiutud, need tuleb ära maksta ja nii on.
Need tuleb maksta, et osakulusid loomulikult elu läheb ju käima ja kulutused tehakse ja arved tuleb tasuda, sellest ei pääse, aga praegu siis on teatud kohad, kulukohad, mida ei käivitata 1. jaanuarist.
Nii, Kristjan, ütle nüüd, kui me vaatame seda eelarvet, mis eile vastu võeti, nüüd selle nii-öelda tänase päeva seisuga, et me nagu ei mõtle selle peale, et kui nüüd asi läheb veel halvemaks või paremaks, mis iganes, et kas hetke seisul on see nagu selline mõistlik eelarve? Kui me arvestame niiks tänast päeva ja ei mõtle, et äkki läheb veel halvemaks, mis siis saab? Tänase päeva seisuga on ta mõistlik eelarve, ebamõistlik, hea?
Valla igapäevase elu korraldamiseks on muidugi mõistlik, et eelarve on kinnitatud, saaks nagu edasi tegutseda. Ja meie küsimus ongi see, et kuidas siis tegutseda. No, näiteks kui ma siin tegin ettepaneku, et meil on vaja pikemas perspektiivis natukene selle arengu mõistes mõelda. Meil käib ju paraleeselt ka valla arengukava ettevalmistamine ja valla eelarvestrateegia on pikemaks ajaks ja kõiki neid dokumenti peaks üle vaatama, mitte ainult aasta eelarvet või hetke laekumist. Ja me tegime siin ettepanekuga mõelda, kuidas me saame noorte õpetajate Saaremaale tulekut toetada, sest et vanad õpetajad on meil juba selle seas keskmine iga on pensioni ja piiril ja kindlasti oleks vaja teha ka keerulisel ajal otsuseid, kuidas me põlgkondi vahetame või uusi võimalusi endale arenguks loome.
No seal on mingi fond ju olemas ka.
See oli üks era algatus ja vald võiks ka seda toetada. Abiks ikka. Igal juhul tervitatav. Aga noh, ma arvangi, et tuleks mõelda natuke suuremalt kui lihtsalt need kõige esimesed kulud, see sama 5 aasta perspektiiv. Me tegelikult teame oma enda siin lähiminevikust 2008 kuni 2010 olime sunnitud riigitasandil isegi palku kärpima, mis oli suhteliselt haruldane Euroopas. Kuski mujal Euroopas oled sellega nõus.
Mõned jäid sinna samale tasemele, kuigi lubati, et hiljem, kui tulevad jälle paremad ajad, see, et tuleme tagasi. No ei tult. Ajad läksid paremaks, aga palgad...
Mingi kogemus meil ju selliste kriiside üleelamisest on. Ja küsimus ongi pigem selles, et kuidas siis see arutelu toimub. Et ega meie kindlasti... opositsiooni poole pealt mingit sellist erakondade vahelist kaklust ei taha algatada, pigem sellist laiapõhjalist arutelu. Kindlasti on kõigil häid ideid ja noh, me ootaks ka, et mõni meie ettepanek võetakse vastu, et see oleks ka sellise koduraha huvides hea.
Aga mõni ikka on ju vastu võetud ka või?
Ei arutelu.
Volikogu esimees, no, arutelu on olnud ja kas mõni opositsiooni ettepanek on läbi läinud lõppeva aasta
jooksul ikkagi leiame neid juhuseid ka.
Kus no loodame.
ja ma mõtlen, selle... lõppeva aasta jooksul ikka on mõni näide tuua selle kohta.
Otsime välja, kui vaja.
Üks tegelikult oli, ma no. väga tänulik, et koalitsioon ise otsustas avada Orissaare lastajast täiendava rühma. Sellised otsused on olulised, kindlasti meie noh, noortele peredele ja lastega peredele väga vajalikud, et kui kuskil ikkagi on võimalus asjad ära lahendada, siis ma loodan, et koalitsioon teeb need otsused ise, et ilma, et me peaksime isegi opositsiooni poolt seda teemat volikogus üles tõstma.
Ettepanek Kristjani poolt juhtida ka tähelepanu rohkem nagu just nimelt haridustöötajate, noorte haridustöötajate õpetajate siia Saaremaale toomise, see oli õige, aga siin juba oli jutuks, et selleks just nagu fond tehti. Ja see dokument, mida me eile vastu võtsime, see oli ikka suunatud meditsiinisektorisse. Ta oli ka niimoodi üles ehitatud ja kokku pandud, et sinna nüüd kirjutada seda valdkonda lihtsalt ühe lausega juurde ja oleks olnud natukene kummaline samal ajal, kui meil ka teine fond on olemas. Et me võime seda nagu võimendada, seda teist fondi, siis mis on tehtud erasektori poolt. Ja läbi selle seda asja ajada, et need võimalused on olemas.
Aga mulle tundub, et me siin kuidagi viimasel ajal väga jääme kinni sellesse haridusse ja õpetajate teemasse, et ega õpetajad ei ole siis ainukene valdkond, kus meil tegelikult inimesed vananevad, lähevad pensionile, noori suurt peale ei tule, et noh, võibolla peakski siin vaatama, aga ma ei tea, meil on kindlasti mingid noori insenere vaja, noh, arstidest on kogu aeg on puudus olnud, nii edasi, nii edasi. Aga noh, et see haridus ja õpetajate teema on noh, niisugune tänuväärne lüpsilehm, mida hakatakse siis jälle poodiumile tõstma iga aasta augustis, kui kooli aasta läheneb, et noh, niimoodi nagu võibolla nagu ka päris ei saa.
Tulenevalt sellest, et meie viiskonda sünnib lapsi järjest vähem, noori on järjest vähem, siis need pinged tööjõuga, noorde just nimelt noore kvalifitseeritud tööjõuga on praktiliselt igas valdkonnas. Kui sa natuke lähed sügavamalt sisse mingisse valdkonda, siis selgub, et probleem 1, 2 või 3, nende hulgas kindlasti on noored spetsialistid. Ja õpetajad on lihtsalt selline suur grupp ühiskonnas inimesi ja tähelepanu on läinud praegu sinna, aga tõesti võtame sotsiaaltöötajad, võtame insenerid, võtame politsei, päästetöötajad. Igal pool on tegelikult noori inimesi vaja, nii et see on sellise vananeva ühiskonna paradoks.
Ja ega kõike probleeme ju rahaga ka lahendada ei saa, sellest me oleme siin rääkinud ja ka opositsioon on toonud seda näidet, et noh, mõelda võibolla elamispinna probleemide lahendamisele ja et noh, see ilmselt on üks valdkond, millega valikogu peab ka järgmisel aastal hakkama rinda pistma.
Nii on.
Sellest ei pääse.
No ma ütleks korraks siia. Ja. Veel vahel, et ega Saarema valla tasandil me näemegi maailma sellise Saarema mõõtudes, aga me peaksime tegelikult jälgima ka seda, mis otsused tulevad riigipoliitilistest noh, juhtnööridest ja valitsuselt ja haridusministeeriumi poolt välja mõeldud või välja töötatud uued juhised on suhteliselt ranged koolidele. Et ma näen küll seda vajadust, et me siin pisut ühte hoiame siin Saaremaal sellepärast, et mõned juhised võivad olla sellised nagu need valdade sundliitmise määrad, et oli 5000 inimest ja alla selle valda ei tohi teha. Koolidele pannakse samasugused numbrid praegu ette. Ja noh, see ei motiveeri inimesi, et peaksime tegelikult Saaremaal leidma need lahendused nii, et igale maakoolile oma päris selliste kirvemeetodiga juhtnööride järgi me ei peaks siin tegutsema.
No kui me nüüd selle järelejäänud saate aja pühendaks sellele, et vaataks nüüd lõppeval aastale tagasi niisuguse positiivse pilguga, et mida siis volikogu ikkagi suutis ära teha, eks me vaielda jõuame jälle uuel aastal hakkab jaanuarist kohe kerasti peale jälle, aga mis siis on sellist, mille üle volikogu võib nagu hea meelt tunda, olla rahul ja minna rahus jõulu pühi pidama ja aastat vahetama?
Kas just rahul, aga kindlasti on oluline ja ka märgiline ka selle eelmise teema jätkuks, kui me haridusest räägime ja õpetajatest, on ikkagi selle samad koolide asjade edasiminek, eriti hea meel. Kui endine siis ühiskümnaasium tänane hariduse kool, eks ole, oli selline suhteliselt valuline projekt erinevate asjade kokkulangemisel, siis väga hea meel on, et jälle vastupidiselt vanalinna kooli renoveerimine on väga, väga heas tempos ja graafikus praegu liikumas, et on lootust, et saab ikka õige saaks valmis ka. Noh, see on nagu üks näide minu poole pealt kindlasti, mida ma tahaks esile tuua.
Haridusvõrgu ümberkorraldamine, mis oli jah, meil kevadel väga suur teema ja pikalt käis ja arutelud käisid ka kohtadel, et ütleme niimoodi, et võrreldes meile teise omavalitsusega meil läksid asjad ikkagi nagu mõistlikult.
No, Tornime näide on ikkagi suurepärane näide.
Me saime asjad kokku lepitud ilma selle, et oleks pidanud kohtuuksi kulutama ja selle, need asjad said, see reform sellisel kujul sai läbitud. Nüüd on muidugi tulevikus see vaatamise aeg, et kuidas siis järelkasv tuleb, kas lasteaedades seal kohtadel ikka nagu lapsi on ja kas nad jõuavad sinna kohaliku koolidesse, mis olid nagu rohkem nagu vaatluse all ja kuidas selle elu edasi läheb, aga mis oli meie saavutus ikkagi see, et need asjad sai ikkagi tehtud kohalike kogukondadega kokkuleppel.
Järelikult on võimalik.
Järelikult on võimalik, kui vaadata alguses kohe, et suusad väga risti ei lähe ja kuulatakse üksteist ära ja üritatakse leida lahendust, et ilma kohtus käimiseta. See, kui sellised asjad juhtuvad, et vald oma inimestega, oma kohalike kogukondadega läheb väga teravasse vastuollu, siis ma ei kujuta ette, kuidas need asju üldse ajad ja millal see kõik nagu ära klaarub.
Aga Tornime näide oligi üks väga hea näide, kuidas kohalik kogukond ise ka formeerus. Tõepoolest väga aktiivselt ja väga hulgaliselt peeti kogukonna koosolekud ja vallasid nad käsid kohal. Et selline kogukonna enda aktiivsus on kindlasti aluseks. Et
kogukond tegi endale väga täpselt selgeks, mida nemad tahavad, kuidas nemad seda elu tulevikus ette kujutavad ja selle visiooniga tuldi siis ka
valda. Jah, aga see visioon oli ka realistlik. No, see jah, ei olnud nagu ulme on, et seda oligi kahte pidi mõlemad poolt natukene järele andes oligi võimalik ka praktiliselt ellu viia, et see on ka hästi oluline, et ikkagi natuke nagu kannad nagu maa peale ka jääks, et erinevate mõtete lendulaskmise on.
Järgmisel aastal, mis piirkonna koolide üle arutelu kõige tigedamaks läheb, tihedamaks?
No nii nagu kokkuleppe ju jäi, et selles mõttes need väike koolid, kus see laste arv on väga kriitiliselt väike, et need on ikkagi pidevalt jäävad meile vaatluse alla, just nimelt selles mõttes, et kui seal koha peal lasteaedades ikkagi lapsi on, kas nad jõuavad kohaliku kooli, kui nad kohaliku kooli ei jõua, siis on see signaal ikkagi ka vallale, et kohalik kogukond seda kohalik koolipidamis seal väga ei toeta.
Ja seal ei pruugi küsimus, et see koolis olla.
Just, et ega vald üksinda ei suuda ju selles mõttes ka nagu võidelda, et kui koolis laps ei ole, siis ei ole võimalik koolipidada, et need kohalikud lapsed peaksid jõudma kohaliku kooli, see ongi selle asja mõte, need on kodulähedane kool, aga kui ikkagi vanemad otsustavad, et lapsed lähevad mujale, siis valla jaoks tekib pahe küsimus, kas seda kooli siis tegelikult ikkagi nagu vaja on. Ja see protsess täna on nii mitmegi kooliga on pidev, see nüüd olukorra jälgimine, see käib ju pidevalt.
Ja see, milline kool järgmise aasta 1. septembril, millisena oma uksed avab, see otsus tuleb teha ju, kas see oli hiljemalt märtsis?
See on märtsis ja hiljemalt märtsi lõpuks peavad olema need otsused tehtud, kui otsus puudutab selle sama aasta 1. septembrit.
Kooli aastat just teeb.
Ma toon siia selle õpetajate streigi teema veel, et õpetajatele lubatud palgatõusu väga ei paista, aga kui siis ka otsustatakse seda teha, siis see toob vallale väga suure lisakoormuse, sellepärast, et õpetajate palgad tulevad valla eelarvest.
No selle numbri ütles eile
valla. Ja see ongi see, et kui meil nagu põhimõtteliselt eelarve ei kasva, aga õpetajate palku tuleb tõsta, siis tuleb muid sektoreid kärpida.
Jah, paraku ta niimoodi on, et enne oli siin jah jutuks, ma natuke lähen ajalus ka tagasi, et kui aastal 2008-2009, kui jõuti kokkuleppeli isegi palkade vähendamises, et mõelge, kui palju meie ühiskond selle 15 aastaga on tänaseks nagu muutunud. Kas keegi kujutab ette, et kusagil suures niukses grupis oleks võimalik nagu kokkuleppide palkade vähendamises? et see mõte on meil ilmselt täna nagu täiesti peast ära lennanud, et see ei ole tegelikult enam võimalik, aga 15 aastat tagasi see oli võimalik, seda tehti ja sellega hoiti tegelikult tasakaal alles. Ma täna ei kujuta väga ette, kuidas see üldse nagu võimalik
et üks lahendusvariant on laualt maas.
Minu meelest on laualt maas, meie tänases ühiskonnas on see tegelikult laualt maas, et selles mõttes on olukord läinud väga palju nagu teravamaks.
Ma toon ühe teema siis veel, et ikkagi selle maksude vähenemise taga on ju inimeste töökohtade kaotus ja ettevõtete sulgemine. Et kui töökohad kaovad ja inimestel ei ole enam võimalik oma peret toita näiteks, eks ole, siis see on see mure, mida me peaksime nagu silmas pidama, eks ole. Et kuidas me siis keerulise aja üle elame? Loodame muidugi alati, et läheb lihtsalt, aga need plaanid, olgu siis meie eelarve kärpimiseks või arengukava kohandamiseks, peaksid siiski omama mingit väljapääsu strateegiat ka. Ja neid võimalusi, kuidas ettevõtlust toetada, ei peaks vald mitte tähelepanuta jätma sellepärast, et neid võimalusi on.
No mitte väga palju ka.
No üks väga lihtne võimalus on see, et kui me võrdleme Tallinna ümbruse tööstusparkide arengut, eks ole, siis ega Saaremaa vallas seni veel ei ole ühtegi, mis oleks eraldi planeeritud, aga praegu meil käib ju valla üldplaneeringu ettevalmistamine ja paar sellist kohta on ikkagi olemas ja see on üsna väike ütleme planeeringute tegemise ja ettevalmistamise kulu, saab sisuliselt palga tööga ära teha, millega vald võiks vastu tulla ja on vabu riigimaid ja on ka vallamaid, mida siis nagu võiks ettevõtjatele anda olukorras, kus lihtsalt peaks natuke ka ettevõtlust toetama.
No meil need äripindu ju siin ikka kerkib linnaserva ja üksteise võidu ja tuleb vist juurdegi veel.
Just ja siin on tegelikult, Kristjanil on õigus, et need on need momendid, et infrastruktuuri pakkumine ja vald on ju sellega tegelenud. Ja just nimelt, et need samad näited võtame seal sadama ümbruses erinevatele ettevõtetele maade siis läbi maade, et nad saaks areneda edasi ja nii edasi. Neid projekte linnas neid tuleb juurde. Ka tööstuspargi poole pealt rääkides see sama Bauhofi ümbrus ja see on ju kunagi ühe etapi lausa läbinud. Vahepeal siis ju äri suuna enda poole pealt ju soiku jäänud ja küllab need ajad tulevad edasi, selleks on ka põhjused riigisektoris tervikuna ja Euroopa seadustest tulenevalt, kui võtta see kurikuulus sõnale, on see LULUCF, mida me kõik kuuleme söögi alla ja söögi peale, siis varem või hiljem jõuavad need nõuded ka Eesti riiki, kus tegelikult olemasolev maakasutus on sulle ette öelda, seda muuta enam ei tohi. Selles mahus, et juhul kui sa tahad tööstusparki arendada, siis sa arendad selle vana asemele, mitte et sa ei laiene füüsiliselt edasi mööda maad, eks ole, nii et ka sellised asju, ehk Kristjan on viidanud mitu korda siin arengukavadele, arengudokumentidele, et sellised asju tuleb ette näha. Paratamatult ka vallas, aga tõepoolest, et see infrastruktuuri kaudu toetamine on üks väheseid võimalusi, mida vald teha saab, aga siin on riigipoolselt ju suunad ka väga selgelt.
Täna just tuli jälle meeldetuletus, et uuest aastast läheb ühistransport jälle tasuliseks. Mis meil selle sotsiaaltransportiga saab, mida me siin ju katsetasime päris edukalt, kõik olid nagu rahul, siis tekis küsimus, et kes selle kõik kinni ikkagi maksab ja mingid uued ideed nagu kuskil ringlevad, et ilmselt see ühistransporti tasuliseks tagasi mineks, see tekitab nagu jälle mingisuguseid probleeme või?
Selle nõudepõhise transportiga see selles mõttes see mudel katsetate läbi, see töötab tegelikult hästi, inimestele see väga sobis ja meeldis,
aga
küsimus on lihtsalt, et ta sellisel kujul on ülemäära kallis. Kuidas seda finanseerida, milline peaks olema siis inimeste ja nende sõitjate oma osalus ja kuidas seda kogu seda platvormi üles ehitada niimoodi, et kui need nõudepõhiselt tellitud autod ka sõidavad, et siis ikkagi oleks niimoodi, et seal ei sõida mitte üks klient ei ole seal sees, vaid et saaks need inimesed kuidagi nagu kokku koondada, et seal autos oleks ikkagi siis rohkem inimesi, mis annaks võimalus neid kulusid ka kuidagi jagada. Aga praegu ta oli päris kallis projekt, riik seda finanseeris, ei lood projektina, et saada kogemust, kas selline asi üldse toimib ja kuidas ta võiks toimida. See projekti periood sai läbi, need numbrid olid seal, rahalise kulu numbrid olid päris suured. Ja nüüd, mis siis riigi tasandel edasi teha, et kas oleks võimalik seda nii kuidagi edasi arendada, nii et ta oleks hinnapoolest mõistlik. See on tänase võtme küsimus seal. Äkki me tulevikus ikkagi jõuame nagu lahenduseni.
et palju on praegu Riigiväravas vallal siin midagi suurt kaasa
rääkida. Ta oli tegelikult ka ju riigiprojekt ja ta teostati Saaremaal just nimelt.
Lihtsalt me saame öelda, et meile väga meeldiks
see, kui... Ja inimestele see väga sobis, seda räägitakse siia maan, et sel ajal tegelikult oli see väga mugav, see liikumine kõik. Aga muidugi ta maksis. Ta maksis päris palju. Et see on see teema. Nüüd jah, ühistransport läheb jällegi tasuliseks. Muidugi see pileti hind ei ole selline, ma arvan, see ei peaks inimesi tegelikult nagu ära kohutama.
1,50.
1,50, kui me võtame kõiki muid asju, kuidas inflatsioon on toimunud, et 1,50, noh, ma ei taha öelda, et on kommira, aga natuke sinna poole ikka on.
Kuukaardisüsteem ka.
See kuukaard hakkab maksma jah, mingi 20 eurot kuus umbes või midagi sellist. Et need hinnad on siiski väga mõistlikud, et inimeste oma osalus, juhul kui ei suudeta raha leida, et seda süsteemi kõik nagu tasuti üleval pidada, siis ikkagi nende kasutajate oma osalus, ma arvan, et mingil väiksel määral ei ole väga ülekohtune.
Aga ma sotsiaaltransportil lisaks, ka sotsiaalvaldkonna, kui me puudutasime, tegelikult on meil kasvab... hooldekodude kohtade vajadus ja neid, kes ei pääse sinna, neid on järjest rohkem. Nüüd isegi kui on kehvad ajad, peame ka sellele mõtlema, et...
340 ütles, oli...
Ja sellest hulk on neid, kes ootavad.
340 inimest.
Ja meil oli Ida-Saaremaal Muhu hooldekoduga koostöö varasemate valdajal, see ka enam ei rahulda, nii et kindlasti noh, ütleme regionaalse või territoriaalse arengus suhtes oleks Ida-Saaremaal eraldi vaja ühte hooldekodu ja see annab ka kõvasti töökohti. Riik ju mingisuguseid kvoote ja koha arvusid arvestab samamoodi eelarves, et ma arvan, see on üks koht, kus me peaksime oma edasises nii arengukavas eelarves ja eelarvestrateegias siiski panema praegu. Sellel aastal oli meil varasemas eelarvestrateegias Orissaare sotsiaalkeskuse ehitamine plaanis, see võeti nüüd välja, aga me võitleme selle eest, et see sinna tagasi saaks, sest tõesti ühe piirkonna arenguks, seal on kümneid kohalike töökohti kaasneb sellega ja see on väga oluline meede, nii et ma loodan, et me olimata kehvadest aegadest olulised asjad siiski ka uuesti plaani paneme.
Nii, head stuudiokülalised, mis võiksid olla siis teie soovid uueks aastaks nii volikogule kui vallarahvale, kuulajatele?
No kõigepealt seoses... lähenevate pühadegi, mis on juba küll käes jõulupühadegi, et inimestel oleks rahulik aeg ja mina soovin rohkem sellist optimismi, et kui me nüüd vaatame seda lahkuvat aastat järgi, et kõik sifoon on olnud ikkagi väga palju negatiivne, tulenevalt sellest, et ka need sõjauudised on igapäev meil esiplaanil, varaku seda ei ole lõppenud, see lootus oli, et ta lõpeb ära selle aastal, ta ei lõppe. Ja see kõik loob sellise väga karmi ja negatiivse fooni ja inimestel ma vaatan, nii kui positiivne energia hakkab otsa saama, et seda peaks üritama pühade ajal koguda ja uuesti saada nagu positiivne mõtlemine tagasi, kuigi see on raske, aga meil ei ole muud valikud.
No, samamoodi, et ega meie ettepanek ongi mõelda vähe pikema aja peale edasi, et oleme ju oma ajalost kogenud mitmeid kriise, me oleme kõigist nendest välja tulnud ja tasubki mõelda varasemate kogemuste peale, et kui juhtubki, et on kitsamad ajad, et me peaksime siis ju varasema kogemuse najal oskama neid parem üle elada kui varem, et ega siin natukene noh, ei ole minul mingit soovi kellelegi öelda kurbi sõnumeid vastupidi. Ka see jõulud ja uus aasta on ilusad ja soovin kõigile ilusaid perekeskseid ja rõõmsaid jõulupühi ja aastavahetust.
Ja ei eelkõnelejatega nõus, et ilusat ja rahulikku jõuluaega ja tõepoolest, et üks oluline asi, meid on nii vähe, et mida me ei tohiks ära unustada, on ikkagi see, et selline lihtsalt risti laub kokkupõrkes ei ole võimalik midagi saavutada, ikkagi koostöö on see, mis edasi viib. Et isegi kui me oleme väga erinevate elupõhimõtetegi, alus põhimõtted sõltumata ju kõigest on meil kõigil samad.
Aitäh stuudiusse tulemast, aitäh volikogule sel aastal tehtu eest, jõudu jaksu järgmiseks aastaks, seda läheb vaja, sest keerulised ajad ei näi lõppevad. Aitäh stuudiusse tulemast ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, jõulupühad peame ära ja keskpäev tuleb taas järgmisel kolmapäeval 27. detsembril, seniks kõike hääd ja olge tublid.